πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα σας. Το CNN πριν από λίγο μεταδίδει πως το χτύπημα των Αμερικανών κατά τον Χούθη με στέλθ βομβαρδιστικό ήταν και ένα σοβαρό μήνυμα, τον είπα, στο Ιράν. Κατά τα άλλα, καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, με δύναμη, με ευημερία και δεν θα κουραστώ να το λέω και να το εύχομαι και με ειρήνη. Το θέλει το ζακετάκι του σήμερα, κάπως άλλαξε ο καιρός. Βέβαια από βροχή τίποτα, στα νησιά αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση από την παρατεταμένη περίοδο ξηρασίας με τεράστια προβλήματα στις αγροτικές καλλιέργειες αλλά και στην αποταμίευση νερού για το επόμενο καλοκαίρι που οι ανάγκες υδροδότησης πολλαπλασιάζονται. Οι κάτοικοι μάλιστα εναποθέτουν τις ελπίδες τους στα θεία και μάλιστα πραγματοποιούν λιτανίες για να βρέξει και να ξεδιψάσει η γη. Τώρα, το λέγαμε και χθες για τον γιατρό που έγραψε στην μητέρα του 1621 φάρμακα μόνο για το 2024, αλλά και για την τιμωρία των 800.000 ευρώ σε άλλους δύο γιατρούς. Διαβάζω επίσης ότι από τον ΕΟΠΗ έχουν εντοπιστεί 296 γιατροί, στους οποίους έχουν καταλογιστεί 300.000 ευρώ πρόστιμο. Ο οργανισμός μετρά απάτες που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Καταρχάς να πούμε ότι είναι καλό που γίνονται έλεγχοι και οι έλεγχοι αυτοί έχουν αποτελέσματα. Είναι καλό επίσης που η πολιτεία, η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει ένα φρένο σε αυτό το ξέφρενο πάρτι υπερσυνταγογράφησης. Ουσιαστικά αυτοί που έκαναν τις απάτες δεν έκλεβαν μόνο το δημόσιο αλλά και μας τους ίδιους τους πολίτες. Από εκεί και πέρα θα πω ότι τα ζητήματα αυτά δεν είναι καινούρια. Στο μακρινό 2005, ο τότε γραμματέας κοινωνικών ασφαλίσεων Δημήτρης Κωστόπουλος μου είχε μιλήσει για τα αποτελέσματα μιας αντίστοιχης έρευνας. Νεκροί που ήταν 120 ετών έπαιρναν συντάξεις. Πεθαμένοι εδώ και δεκαετίες έπαιρναν φάρμακα. Προφανώς για να αναστηθούν, που θα έλεγε και ο κύριος Βέλτσος. Κοινώς έπαιρναν φάρμακα για την χοληστερίνη, για την πίεση, ακόμα και τα δέντρα. Σήμερα τα πράγματα με την ψηφιακή εξέλιξη είναι σαφώς καλύτερα. Όμως φαίνεται πως ακόμη υπάρχουν τρύπες και παραθυράκια για αυτούς που θέλουν να παραβιάσουν το σύστημα. Η τιμωρία θα πρέπει να είναι παραδειγματική, ώστε να κοπεί και ο βήχας για κάθε επίδοξο απατεώνα. Είναι καλό ότι επιβάλλονται πρόστιμα, ελπίζω ότι εισπράττονται, αλλά δεν θα πρέπει να διολιστήσουμε σε ένα καθεστώς, προστιμολαγνίας. Το θέμα είναι να θωρακίσεις το σύστημα, ώστε να μην έχεις απώλειες και να φτάσεις μετά στο πρόστιμο. Θα πρέπει οι γιατροί αυτοί να αποκλείονται από το σύστημα συνταγογράφησης και προφανώς να αποζημιώσουν για τη ζημία που προκάλεσαν στο δημόσιο. Από εκεί και μετά δεν θα πρέπει να ποινικοποιήσουμε το ιατρικό επάγγελμα. Υπάρχουν γιατροί που κάνουν σπουδαίο έργο και καθημερινά σώζουν ζωές. Και σε μεγάλο βαθμό το χρήμα δεν είναι τα πάντα, δεν είναι τα πάντα για κάποιους από αυτούς. Είναι λοιπόν καλοί οι αριθμοί, εντυπωσιάζουν, επικοινωνιακά στέλνουν το μήνυμα ότι γίνεται δουλειά, όμως αυτή η δουλειά θα πρέπει να έχει συνέχεια και να περάσει σε όλο το φάσμα του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Έλεγχοι με διάρκεια, αλλά και ασφαλιστικές δικλείδες που θωρακίζουν το σύστημα, όχι για να σταματήσει η διαφθορά που δυστυχώς είναι μέρος της οικονομίας, αλλά τουλάχιστον για να περιοριστεί αισθητά. Είναι χρέος της πολιτείας να το πράξει απέναντι στον πολίτη που τα βγάζει πέρα μόλις για 19 μέρες και να αντιμετωπίσει την διαφθορά αλλά και τα κυκλώματα που προκαλούν την κοινωνία με τον χυδαίο πλούτο τους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος και Φάκας, GPS, ήδη έχουν καταφτάσει τα πρώτα μηνύματα από την πλευρά σας. Δεν ήταν ψευδής είδηση, αναφέρομαι στο μήνυμα για την υποψηφιότητα της Έρσης Σωτηροπούλου. Ήταν στη λίστα και μας το είπε και η ίδια. Τώρα, να πούμε ότι στα ελληνοτουρκικά η κυβέρνηση λέει πως συνομιλούμε αλλά δεν υποχωρούμε. Όμως από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η Τουρκία προωθεί και επιμένει σε λύση πακέτο. Ίσως το κάνει και για λόγους τακτικής. Όλα στο τραπέζι, στο τέλος κάτι θα μείνει. Από την πλευρά του τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, επιμένει στις ενστάσεις του, χτύπησε το καμπανάκι για το επόμενο βήμα της πλήρους τουρκοποίησης. Είπε λοιπόν, μακριά από νέους εμπεγμούς σε βάρος της Κύπρου ή λύσεις καταστροφικές όπως αυτές που ακούγεται ότι μαγειρεύονται εκ παραλλήλου και για το Αιγαίο πλέον. Λύσεις συγκαλυμμένης διχοτόμησης. Η διάλυση του κυπριακού κράτους θα φέρει και τον διαμελισμό του Αιγαίου, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Βεβαίως το Υπουργείο Εξωτερικών έχει άλλη άποψη. Κόκκινες γραμμές, καμία υποχώρηση στα εθνικά θέματα, αλλά και Χάγη, αν θέλουμε μια πιο μόνιμη ειρήνη στην περιοχή. Στην ίδια γραμμή βρίσκεται εδώ και δεκαετίες ο καθηγητής, ο κύριος Χρήστος Ροζάκης, τον έχετε ακούσει πολλές φορές και από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Ενώ μόλις την περασμένη εβδομάδα ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Γιώργος Κατρούγκαλος, τοποθετήθηκε ανοιχτά στο GPS, τονίζοντας πως η Χάγη, η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από τη Χάγη, δεν μπορεί ποτέ, μα ποτέ, να αποτελεί μειοδοσία. Η συζήτηση λοιπόν έχει ανοίξει και η πολιτική διπλωματική μάχη που θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση δεν θα είναι μόνον απέναντι στους Τούρκους. Πάμε στην ταυτότητά μας, ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα GPS, στον ήχο Νίκος Τσιπλάκης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαφάκας, 2-10-60-09-604-605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, GPS πρώτο, Θανοσιαφάκα, ΣΕΡΤ. Έχετε δίκιο και για τους φαρμακοποιούς, διότι για το ταγκό απαιτούνται δύο όπως πάντα. Τώρα, θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σε πολλούς, θα μιλήσουμε για ένα ζήτημα έτσι πολύ ευαίσθητο, τον κατώτατο μισθό, αλλά και σε μια ευρωπαϊκή οδηγία που θα ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο, το οποίο θα κατοχυρώνει κατά κάποιο τρόπο αυτόν τον κατώτατο μισθό. Είναι κοντά μας η κυρία Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως είναι Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Σιαφάκα, σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς. Λοιπόν, τι σηματοδοτεί αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία που θα ενσωματώσουμε στο εθνικό μας δίκαιο?
Επιτρέψτε μου, κύριε Σιαφάκα, να βάλω λίγο το πλαίσιο. Mm-hmm. Το πλαίσιο είναι το εξής. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει εστιάσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στο πώς θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό, πώς θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους στη χώρα μας. Παραλάβαμε το 2019 τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ. Σήμερα είναι στα 830 ευρώ ήδη. Αυτό σηματοδοτεί μια αύξηση της τάξης του 28% και η δέσμευση είναι για έναν κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ το 2027, mm-hmm. το τέλος της τετραετίας. Για να έχουμε μια εικόνα, συνολικά αυτή η αύξηση, τα χρόνια της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, σηματοδοτεί μια αύξηση του ύψους 46%. Mm-hmm. 46% λοιπόν πιο πάνω. Ο κατώτατος μισθός...
Μην το αναλύσουμε σε μια δύσκολη πραγματικότητα όμως.
Είναι
αυτό.
Είναι δύσκολη πραγματικότητα,
γιατί
και γι' αυτό ακριβώς
υπάρχει
το λόγο,
αντεπιχείρημα. Ναι. Θα ήταν άχαρο τώρα να το ανοίξω, να ανοίξω αυτή την κουβέντα, την έχουμε κάνει και άλλες φορές. Αλλά πάμε σε αυτό, σε αυτή
λοιπόν,
την ευρωπαϊκή οδηγία.
Τώρα να εξηγήσω το εξής. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία τι λέει? Απευθύνεται στα κράτη-μέλη και τους λέει να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον τρόπο καθορισμού συνολικά σε όλη την Ευρώπη, mm-hmm. του κατώτατου μισθού, να διασφαλίσουμε τους επαρκείς κατώτατους μισθούς και, δεύτερο πρόγραμμα που μας λέει, να ενισχύσουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
Okay.
Έρχεται λοιπόν αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία και συστήνει ανάμεσα σε άλλα και μηχανισμούς αυτόματης αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού. Για να διευκρινίσω, αναπροσαρμογή σημαίνει μόνο αύξηση. Ρητά η οδηγία προβλέπει ότι δεν μπορεί να υπάρξει μείωση του κατώτατου.
Δεν πάμε παρακάτω. Άρα να υποθέσω εγώ.
Άρα όλη η συζήτηση που κάνουμε.
Ένα λεπτό. Αυτό το 950 που είπατε μπορεί να τεθεί και ως βάση.
Θα είναι
το
η βάση.
Το 27.
Μπορεί. Αυτή θα είναι η βάση.
Αυτή θα
πάνω
είναι
από
η βάση.
Το 950 συζητάμε. Πώς θα προχωρήσουμε.
Το λέω αυτό, κυρία Υπουργέ, διότι έχουμε κρίσεις, έχουμε ενεργειακές κρίσεις, έχουμε πολέμους, έχουμε Ουκρανία, έχουμε Μέση Ανατολή. Άρα το 950 είναι μια βάση που δεν πάει παρακάτω.
Γι' αυτό
δεν
λέω,
χαμηλώνει.
Λοιπόν, μέχρι το 27 θα έχουμε το 950, δηλαδή το 950 είναι ο κατώτατος μισθός που θα οριστεί μέχρι το 2027. Και τώρα αυτό που συζητάμε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι πώς θα αυξάνεται μετά το 2027. Ο κατώτατος μισθός. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έρχεται μια επιστημονική επιτροπή η οποία επιφορθώθηκε, αν θέλετε, με την πρόκληση να προτείνει ακριβώς πώς θα ενσωματωθεί αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία στο εθνικό μας δίκαιο και προτείνει τη χρήση ενός μαθηματικού τύπου όπως κάνουν και άλλες 8 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσδιορίζουν τον τρόπο αυτό κατώτατος μισθός. Να το πω πολύ απλά. Ναι. Τι λέει η Επιστημονική Επιτροπή? Όσο ανεβαίνουν οι τιμές στην αγορά,
πληθωρισμός,
ακριβώς, να ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός. Mm-hmm. Να ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ναι, έχουμε ζήτημα ακρίβειας και γι' αυτό έχει αυτός ο μαθηματικός τύπος και τι λέει? Εάν τα νοικοκυριά και δει τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά είναι αντιμέτωπα με υψηλές τιμές, τότε να ανεβαίνει και ο κατώτατος μισθός. Και λέει και κάτι άλλο.
Ναι.
Λαμβάνουμε αφενός υπόψη τις τιμές στην αγορά, τις πληθωριστικές τάσεις δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα και την παραγωγικότητα της οικονομίας μας. Εάν συνολικά η οικονομία μας πηγαίνει καλύτερα...
Και την ανάπτυξη δηλαδή, άρα πληθωρισμός και ανάπτυξη.
Πληθωρισμός και παραγωγικότητα συνολικά, θα mm-hmm. έλεγα, για να λαμβάνετε υπόψη για το πόσο και πόσο συχνά θα ανεβαίνει.
Εκεί θα προκύπτει ένας αλγόριθμος, πώς ακριβώς δηλαδή,
ναι,
το πρακτικό αν μπορείτε να το εξηγήσετε.
Έχει προταθεί από την Επιστημονική Επιτροπή ένας συγκεκριμένος μαθηματικός τύπος, δεν έχει σημασία να τον πω, τον έχουμε δηλαδή, δεν, mm-hmm. Ο οποίος θα χρειάζεται κάποια στοιχεία της Ελστάτ, τα οποία θα ετοιμαστούν το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό και προβλέπεται ένα μεσοδιάστημα για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος από το 27 και μετά δηλαδή. Αφού δηλαδή ο κατώτατος μισθός θα έχει πάει στα 950 ευρώ, από εκεί και μετά προβλέπεται η εφαρμογή αυτής της οδηγίας.
Άρα μιλάμε για το 27 και μετά, έτσι.
Για τον κατώτατο του 28, ο οποίος θα προετοιμάζεται.
Μάλιστα.
Από το 27.
Okay.
Εάν ο συντελεστής αυτός οδηγεί σε μείωση, δεν θα γίνεται αναπροσαρμογή. Άρα το λέω ευθέως. Η συζήτηση που κάνουμε είναι για το πώς και πόσο θα ανεβαίνει ο κατώτατος μισθός πάνω από τα 950 μετά το 2027.
Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Υπουργέ. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να ανταποκριθούν. Το λέω
λοιπόν,
γιατί...
Έχετε δίκιο.
Ένα λεπτό, γιατί περιγράψαμε ένα τοπίο, το οποίο είναι πάρα πολύ, ένα περιβάλλον ρευστό, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αναφέρομαι στην Ουκρανία, αναφέρομαι στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Εάν εξελιχθούν τα πράγματα σε ένα επίπεδο περαιτέρω κλιμάκωσης, αυτό θα έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες, πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες. Πώς λοιπόν ο επιχειρηματίας θα ανταποκριθεί σε αυτό που του λέτε εσείς?
Σας ευχαριστώ που το θέτετε αυτό, διότι πράγματι υπάρχουν δύο όψεις στο ίδιο νόμισμα. Αφενός είναι πώς θα στηρίξουμε τους εργαζόμενους μας και δι αυτούς που είναι στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, και αφετέρου πώς θα στηρίξουμε και συνολικά τον χώρο εργασίας και τον επιχειρηματικό κλάδο, προκειμένου ακριβώς να είναι βιώσιμες αυτές οι αυξήσεις. Απαντώ λοιπόν στο δεύτερο με δύο τρόπους. Πώς θα στηρίξουμε δηλαδή και πώς θα διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα αυτού του εγχειρήματος. Πρώτον, στο κομμάτι του μαθηματικού τύπου λαμβάνεται υπόψη η οικονομική ανάπτυξη της χώρας, όπως είπατε και προηγουμένως. Άρα πόσο καλά τα πηγαίνει η χώρα. Και δεύτερο στοιχείο πολύ σημαντικό, παράλληλα η κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα συστηματικό σχέδιο για να μειώνει το μη μισθολογικό κόστος. Δηλαδή αναφέρομαι στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Θα θυμίσω ότι τα τελευταία 5 χρόνια μιλάμε για μία μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Είναι η μεγαλύτερη μείωση, αν δεν κάνω λάθος, που έχει συμβεί στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και
Αυτό λοιπόν γιατί γίνεται.
Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα έχει προβλήματα και ρωτώ ξανά πώς αυτή η ασφαλιστική δικλίδα για τον εργαζόμενο δεν θα τον οδηγήσει σε απόλυση.
Με ταυτόχρονη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Θέλω να σας θυμίσω, κύριε Σιαφάκα, ότι η κυβέρνησή μας έχει μειώσει λοιπόν το μη μισθολογικό κόστος κατά 5,5 μονάδες και αυτό έχει συμβάλει καθοριστικά στο να δημιουργηθούν 500.000 νέες θέσεις εργασίας την τελευταία πενταετία. Έχουμε, όπως ξέρετε, τα νούμερα της ανεργίας είναι ενθαρρυντικά. Τι θέλω να πω, το 2019 η ανεργία ήταν στο 18%, πλέον είναι στο 9%.
Νομίζω ότι με τις γυναίκες και με τους νέους δεν τα πάτε και τόσο καλά.
Αλλά...
Με τις γυναίκες και τους νέους δεν τα πάτε και τόσο καλά.
Θα σας πω ευθέως, ευθύς εξ αρχής, το εξής. Το 9% δεν μας γεννά με εφησυχασμό, τουναντίον θα έλεγα, διότι αγγίζουμε αυτό που πλέον λέμε το σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Και ενώ έχουν γίνει έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ας πούμε στις γυναίκες που είπατε, έχουμε 263.000 γυναίκες παραπάνω να δουλεύουν φέτος από το 19. Μας αρκεί, όχι είναι η απάντηση. Είμαστε πράγματι πίσω.
Πόσο είναι η ανεργία στις γυναίκες? Είναι κοντά
στο
12%.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι είμαστε τρίτη από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο.
Και με τους νέους έχουμε θέμα.
Τέσσερις κατηγορίες, κύριε Σιαφάκα. Γυναίκες, νέους, άτομα με αναπηρία και συνταξιούχοι. Έχουμε τέσσερις κατηγορίες στις οποίες έχουμε πολύ σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το επόμενο διάστημα θα επικεντρώσουμε πλέον τις προσπάθειές μας σε αυτές τις τέσσερις κατηγορίες, ακόμα περισσότερο.
Παράδειγμα. Δηλαδή θα υπάρξουν, ας πούμε, κάποιες στοχευμένες ενέργειες εκεί.
Ακριβώς, στοχευμένες ενέργειες, παράδειγμα. Θα ακούσατε τον Πρωθυπουργό στη Αθήνα Θεσσαλονίκη, ο οποίος ανακοίνωσε κίνητρα φορολογικά στις επιχειρήσεις που δίνουν βάουτσερ στους εργαζόμενους νέους γονείς για παιδικό σταθμό. Να εκπίπτει αυτό το βάουτσερ, να μην φορολογείται με τον ίδιο τρόπο. Παροχές που δίνουν οι επιχειρήσεις προς γονείς εργαζόμενους για κάθε γέννηση παιδιού. Και αυτές να εκπίπτουν. Άρα προσπαθούμε να προβλέψουμε κίνητρα τα οποία να ενθαρρύνουν με διάφορους τρόπους την τόνωση της απασχόλησης στις γυναίκες, στους νέους, στα άτομα αναπηρία και στους συνταξιούχους. Επανερχόμενοι όμως στο ζήτημα του κατώτατου μισθού, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο προφανώς, θέλω να τονίσω ότι το σύστημα αυτό το οποίο προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή και το οποίο πρέπει να σας πω ότι το συζητούμε αυτή τη στιγμή με τους κοινωνικούς εταίρους, ήταν προσωπική μου δέσμευση.
Υπάρχουν ενστάσεις, ας πούμε, η ΓΕΣΕ τι λέει γι' αυτό?
Θα σας πω. Οι κοινωνικοί εταίροι συνολικά έχουν μία θέση αρχής, την οποία τη σέβομαι. Δεν συμφωνώ, αλλά τη σέβομαι.
Για απευθείας συνομιλίες, επαφές.
Να καθορίζεται αυτό σε επίπεδο ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης. Κοιτάξτε. Η απάντηση, εγώ το ακούω αυτό και καταλαβαίνω απολύτως τη λογική τους. Πλην όμως η χώρα μας έχει πάρα πολύ κακά προηγούμενα σε σχέση
έχει
με...
ρίσκο αυτό.
Όχι, έχει δυσκολία στο να συνάψει. Mm-hmm. Καταρχάς θα σας πω εγώ κλαδικές. Έχει δυσκολία μεγάλη στο να κάτσει στο ίδιο τραπέζι εργαζόμενος και εργοδότης, οι εκπρόσωποι τους δηλαδή, και να συμφωνήσουν. Έχουμε δύο πολύ ωραία παραδείγματα στον τουρισμό και στην εστίαση. Εξαιρετικά παραδείγματα που αυτό έχει επιτευχθεί. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε ως κυβέρνηση να ενθαρρύνουμε τις λογικές διαπραγματεύσεις και γι' αυτό το επόμενο διάστημα θα ανοίξω εγώ έναν ευρύτατο διάλογο για τρόπους που μπορούμε και εμείς ως πολιτεία να ενθαρρύνουμε τις λογικές διαπραγματεύσεις. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είμαστε πάρα πολύ χαμηλά.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η οδηγία.
Αν επιτρέπετε, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό το ερώτημα. Γιατί λοιπόν δεν συμφωνώ με τη θέση αρχής των κοινωνικών εταίρων που λένε να καθορίζουμε ελεύθερα? Πρώτον, γιατί υπάρχει αποδεδειγμένα μια δυσκολία στη σύναψη, ας πούμε, κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Δεύτερον, αυτό το οποίο προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό προτέρημα: την προβλεψιμότητα. Το να μπορούν όλοι, και όταν λέω όλοι, οι εργαζόμενοι να κάνουν τον οικογενειακό τους προγραμματισμό και οι επιχειρήσεις να κάνουν τον επιχειρηματικό τους προγραμματισμό. Να υπάρχει προβλεψιμότητα, να μειώσουμε την αβεβαιότητα για όλους. Τρίτος λόγος είναι το μοντέλο που ακολουθεί μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 22 στις 27 χώρες έχουν νομοθετικά κατοχυρωμένο κατώτατο μισθό. Άρα αυτό που προτείνει, αν θέλετε, η Επιστημονική Επιτροπή είναι ο κανόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό έρχεται, και αυτό ισχύει και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Ναι. Να ρωτήσω αν αυτό αφορά και γενικότερα τις αυξήσεις.
Ότι οι κοινωνικοί εταίροι, αν αυτό παθιόταν να θέλει στους κοινωνικούς εταίρους, οι κοινωνικοί εταίροι δεν εκπροσωπούν όλα τα στρώματα. Ας πούμε, δεν εκπροσωπούν τους ανέργους. Δεν εκπροσωπούν μεγάλες μάζες, θα έλεγα, της κοινωνίας, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα ή έμεσα από την διαμόρφωση του κατώτατου μισθού. Παρόλα αυτά.
Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν λόγο και άποψη. Αλλά,
πρέπει να έχουν λόγο και
προφανώς.
Γι' αυτό καλέσαμε από την πρώτη στιγμή, προτού καν, κύριε Σιαφάκα, πρέπει να σας πω, το νομοσχέδιο αυτό τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Δεν έχει τεθεί.
Αυτή η ευρωπαϊκή οδηγία θα αφορά και σε άλλα ζητήματα ευρύτερα, τις αυξήσεις ή μόνο στον κατώτατο?
Δύο ζητήματα αφορά. Τον κατώτατο και πώς προσδιορίζεται, ναι, ο κατώτατος μισθός. Ναι. Και δεύτερον, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε συνολικά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Κλαδικές και άλλες.
Ναι, αλλά θα είναι δεσμευτικό αυτό?
Ποιο?
Δηλαδή αυτό που θα προκύπτει.
Η οδηγία μας λέει, θεσπίστε, έχετε την ελευθερία να το κάνετε όπως θέλετε,
ναι,
αλλά θεσπίστε έναν συγκεκριμένο μηχανισμό καθορισμού του κατώτατου μισθού. Αυτό μας λέει.
Ναι.
Και θέλει αυτός ο μηχανισμός να είναι προβλέψιμος, διαφανής, αντικειμενικός και το καθεξής. Άρα, αν θέλετε, μπαίνουν κάποια κριτήρια για το πώς μπορεί να καθοριστούν σαφή κριτήρια και αντικειμενικές διαδικασίες, ναι, για τον καθορισμό του νόμιμου κατώτατου μισθού.
Ναι, αυτό πόσο επηρεάζει τις αυξήσεις, τις αιτήσεις που μπορεί κάποιος εργαζόμενος να πάρει ή να μην πάρει?
Κοιτάξτε να δείτε. Για τον κατώτατο μισθό, όπως σας είπα, θα υπάρχει αυτός ο μηχανισμός εφόσον καταλήξουμε, ναι, εκεί στο πλαίσιο του διαλόγου. Αλλά έχετε κατά νου ότι αυτό δεν επηρεάζει μόνο αυτούς που αμείβονται με κατώτατο μισθό. Γιατί πάνω στον κατώτατο υπολογίζονται και οι τριετίες και τα επιδόματα και ούτω καθεξής. Άρα επηρεάζει πολύ μεγαλύτερη γκάμα, ναι, θα έλεγα, εργαζομένων, ναι, από αυτούς που αμείβονται με κατώτατο μισθό.
Και πότε θα ενσωματωθεί όλο
μέχρι
αυτό?
Μέχρι το τέλος του χρόνου ο σχεδιασμός. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στον διάλογο. Πρέπει να σας πω ότι
τέλος του 24, αυτή, λοιπόν, εθνικό δίκαιο η οδηγία αυτή.
Όλη την εβδομάδα αυτή.
Διασφάλισης, να το πω έτσι, του κατώτατου μισθού.
Ναι, και πόσο θα αυξάνεται. Αυτός είναι ο τίτλος. Αυτό που συζητούμε είναι πόσο και πώς θα αυξάνεται
σε ετήσια βάση.
Σε ετήσια βάση,
μάλιστα,
βεβαίως.
Μάλιστα.
Αυτό συζητάμε.
Μάλιστα.
Από το 950 και πάνω.
Από το 28 και μετά.
Σωστά.
Τώρα, θέλω να πάμε, το είχαμε συζητήσει και στην τηλεόραση αυτό με τον κύριο Καραγκόνη, για την πλατφόρμα Rebrain Greece. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε πόσοι έχουν εγγραφεί σε αυτή την πλατφόρμα και αν απευθύνεται αποκλειστικά στους Έλληνες του εξωτερικού που έφυγαν στα δύσκολα χρόνια της κρίσης.
Λοιπόν, κοιτάξτε, το Υπουργείο Εργασίας έχει πολλές προτεραιότητες. Μία από αυτές είναι πώς θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε πίσω τα λαμπρά μυαλά μας που φύγανε τα δύσκολα χρόνια της κρίσης.
Κυρία Υπουργέ, μου λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στο δελτίο ειδήσεων, το μονόλεπτο, να βάλουμε μια τελεία. Ας αφήσουμε την ερώτηση μετέωρη για να απαντηθεί σε ένα λεπτό από τώρα.
Βεβαίως, με χαρά.
Ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, είναι κοντά μας η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μιλάμε για το Rebrain Greece, για αυτή την πλατφόρμα με σκοπό, με στόχο να επιστρέψουν τα λαμπρά μυαλά, αυτή η αφέμαξη που ζήσαμε στα χρόνια της κρίσης, να δούμε αν και εφόσον με ποιες προϋποθέσεις είναι εφικτό να επιστρέψουν αυτά τα μυαλά. Λοιπόν, μιλήστε μας λοιπόν για το Rebrain Greece.
Σας έλεγα λοιπόν, κύριε Σιαφάκα, ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας είναι πώς θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε τα λαμπρά μυαλά που φύγανε τα χρόνια της κρίσης. Τις νέες και τους νέους μας που πήγανε σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής στο εξωτερικό τα δύσκολα εκείνα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες προκειμένου ακριβώς το Υπουργείο να λειτουργήσει ως γέφυρα, αν μου επιτρέπετε τον όρο, μεταξύ αφενός εργαζομένων Ελλήνων που δουλεύουν στο εξωτερικό και θα επιθυμούσαν να γυρίσουν στη χώρα μας και αφετέρου επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και ψάχνουν εξειδικευμένο προσωπικό. Mm-hmm. Το επόμενο διάστημα οργανώνουμε δύο εκδηλώσεις. Μία στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας και μία στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας. Στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας, λοιπόν, στο τέλος Νοεμβρίου θα γίνει μια εκδήλωση για την οποία έχουν εγγραφεί ήδη και έχουν δείξει ενδιαφέρον πάνω από 2.000 εργαζόμενοι στο εξωτερικό. Mm-hmm. Το τέλος στο εξωτερικό είναι η Ολλανδία προφανώς, αλλά είναι και το Βέλγιο. Είναι δηλαδή, αν θέλετε, και γειτονικές χώρες.
Υπάρχει ενδιαφέρον, εν πάση
Υπάρχει ενδιαφέρον για επιστροφή στην Ελλάδα, θα έλεγα, και αυτό που κάνει το Υπουργείο είναι φέρνει τα δύο μέρη, αν μου επιτρέπετε τον όρο, πιο κοντά.
Δηλαδή θα γίνουν συνεντεύξεις,
θα γίνουν παρουσιάσεις από εταιρείες.
Θα είναι εκπρόσωποι εταιρείων, μεγάλων εταιρείων, για να συναντήσουν αυτά τα παιδιά.
Εκπρόσωποι σημαντικών εταιρείων από πολλούς κλάδους. Θα πραγματοποιηθούν ατομικές συνεντεύξεις με τους υποψηφίους. Και αντίστοιχα θα γίνει η μέρα καριέρα στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας με πρωτοβουλία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, προκειμένου και εκεί, ξέρετε ότι και το Ντίσσελντορφ είναι μια πόλη της Γερμανίας, ναι, με πάρα πολύ έντονο ελληνικό στοιχείο.
Από πότε, πόσο καιρό λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα?
Κοιτάξτε, ήδη αυτό λειτουργεί πάνω από ένα χρόνο.
Πάνω από
και
χρόνο.
Ήδη γίνει μια.
Έχει επιστρέψει κανείς μέσω αυτής της πλατφόρμας?
Έχουν επιστρέψει, ναι. Είχε ήδη γίνει μια επιτυχημένη εκδήλωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο για την ακρίβεια.
Ναι.
Στην οποία ήταν η πρώτη τέτοια εκδήλωση. Και τώρα πλέον, βλέποντας εμείς αυτό το ενδιαφέρον, ο στόχος μας είναι να επεκτείνουμε αυτές τις δράσεις, να κάνουμε περισσότερες, μεγαλύτερες, για να βοηθήσουμε ακριβώς τη σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.
Θέλω να ρωτήσω το εξής. Έχουμε ανεργία, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και ελλείψεις σε θέσεις. Έχουμε κενές θέσεις. Και εικάζω ότι έχουμε κενές θέσεις σε θέσεις και επιχειρήσεις που απαιτούν προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης. Σε αυτό τον κόσμο απευθύνεστε?
Κοιτάξτε, έχετε δίκιο όταν λέτε ότι έχουμε πλέον εν έτη 2024 ένα διαφορετικής φύσης πρόβλημα σε σχέση με το 2019. Το 2019 είχαμε μια πολύ ψηλή ανεργία, πάρα πολλοί κόσμοι δεν δούλευε. Τώρα έχουμε ένα αντίστροφο πρόβλημα. Έχουμε σε αρκετούς κλάδους έχουμε μεγάλη ζήτηση η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί. Εκεί λοιπόν είναι και το Rebrain, το οποίο προφανώς είναι μια πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση, να καλυφθούν δηλαδή ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά θα έλεγα εκεί εντάσσεται και η μεγάλη προσπάθεια που κάνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, η ΔΥΠΑ, με προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης, mm-hmm, reskilling, upskilling, ιδιαίτερα, κύριε Σιαφάκα, σε δεξιότητες που είναι σε μεγάλη ζήτηση.
Όπως,
παράδειγμα, ψηφιακές δεξιότητες. Mm-hmm. Παράδειγμα, πράσινες δεξιότητες. Σας πω ένα παράδειγμα.
Για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Κύριε Σιαφάκα, πήγα προχτές σε σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ. Ξέρετε ποια επαγγέλματα είναι σε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση? Παράδειγμα, η τεχνική για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Mm-hmm. Πολύ ωραία μιλάμε για πράσινη μετάβαση, για πράσινη ανάπτυξη, και είναι ένα σχέδιο το οποίο η κυβέρνηση το υλοποιεί βήμα-βήμα. Αλλά για σκεφτείτε πόσους ανθρώπους χρειαζόμαστε να υποστηρίξουν τεχνικά αυτό το εγχείρημα. Τεχνικούς λοιπόν ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να ένα παράδειγμα πώς μέσα από προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης δίνουμε την απαραίτητη κατάρτιση και επανακατάρτιση για να προσδώσουμε δεξιότητες, ναι, στο ανθρώπινο δυναμικό μας και να μπορούν να
βρουν. Πόσες τέτοιες κενές θέσεις υπάρχουν? Υπάρχει μια χαρτογράφηση?
Δεν μπορώ να σας το πω. Προφανώς έχουμε έναν μηχανισμό στο Υπουργείο που λέει το μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας,
ναι,
που κάνει αυτό σε συστηματική βάση. Ανά κλάδο, ανά περιοχή.
Ωραία, πόσοι έχουν επιστρέψει από τα χρόνια της κρίσης που έφυγαν? Έχουμε στοιχεία. Δηλαδή έφυγαν κάπου 600.000 άνθρωποι. Πόσοι έχουν
δεν
επιστρέψει.
Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό συνολικά, διότι δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση, αν θέλετε, αναφοράς σε...
Δεν έχουμε κάποια στοιχεία.
Δεν έχουμε κάποια υποχρέωση. Αλλά θα σας πω το εξής. Θέλω να θυμίσω ότι υπάρχουν και ιδιαίτερα φορολογικά κίνητρα, τα οποία έχει δώσει το Υπουργείο Οικονομικών και τα θεωρώ πολύ σημαντικά. Θυμίζω ότι για κάποιον ο οποίος ήταν χρόνια στο εξωτερικό και επιθυμεί να γυρίσει, να επαναπατριστεί δηλαδή, η ελληνική πολιτεία του διασφαλίζει μείωση κατά 50% της φορολογίας που θα είχε για 7 χρόνια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, άρα αυτά είναι σημαντικά φορολογικά κίνητρα που προστίθενται στις άλλες, στα άλλα κίνητρα και ευκαιρίες που δίνει η ελληνική πολιτεία προκειμένου να επαναπατρίσουμε αυτά τα λαμπρά μυαλά.
Θα έχουμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Κεραμέως, για την ανάλυση και τις απαντήσεις στα ερωτήματά μας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιαφάκα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Yeah. Ήταν κοντά μας η κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Από το λοιπόν 27. Ο κατώτατος μισθός θεσμοθετείται και ενσωματώνεται πλέον στο εθνικό δίκαιο και δεν πάει παρακάτω με την καμία. Αυτό τουλάχιστον μας είπε ο Υπουργός. Και είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, το Μεάρχης Εργασίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για όλα αυτά που ακούστηκαν πριν από λίγο. Καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα, σε εσάς και στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, η κυβέρνηση.
Το ξέρετε φαίνεται... το θέμα, αυτή την εθνική την οδηγία, την ευρωπαϊκή, ώστε να, ο κατώτατος μισθός να θεσμοθετηθεί με τέτοιο τρόπο που να προκύπτει μέσα από έναν αλγόριθμο, αλλά να μην πάει παρακάτω, δηλαδή να μην πέφτει από αυτή τη θεσμοθέτηση.
Ναι. Δεν είναι κάτι που γνωρίζουμε. Είναι κάτι που παλεύουμε, κύριε Σκιαφάκα, να γίνει εθνικό δίκαιο εδώ και 2 χρόνια. Mm-hmm. Είναι η ευρωπαϊκή οδηγία και το Νοέμβριο εκ νέη προθεσμία υποχρέωση των κρατών μελών να την εισάγουν στα εθνικά.
Πρέπει να το κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε.
Προφανώς, διότι αυτό που βάζει ως προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα κράτη-μέλη της σε ποσοστό του πληθυσμού της μισθωτής εργασίας να καλύπτονται στο 80% από συλλογικές συμβάσεις εργασίας μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ναι. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι στο 24,7, υπολείπεται κατά πολύ του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κινείται γύρω στο 45%, 45-47%, και είμαστε όχι μόνο υποχρεωμένοι νομικά, αλλά είμαστε όπως καταλαβαίνετε και πολιτικά και αναπτυξιακά και εθνικά. Δεν είναι δυνατόν από το 2012 να έχουν πάψει οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι κοινωνικοί εταίροι να μην αποφασίζουν. Μάλιστα. Από μόνοι τους για αυτό που τους
τώρα
αφορά. Έρχεται η κυβέρνηση βέβαια και προτάσει το ζήτημα του κατώτατου μισθού και λέει ότι θα προχωρήσω σε έναν ορισμό του που θα βγαίνει μέσα από έναν ολγάριθμο που θα έχει να κάνει με κάποιους δείκτες πληθωρισμού, παραγωγικότητας, οικονομίας, ανάπτυξης κλπ. Εμείς λέμε ότι πρέπει να αφήσουμε τις μεσοβέζικες λύσεις. Είναι η στιγμή, ακόμη και ο ΣΕΒ, η νέα ηγεσία του ΣΕΒ, επιθυμεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, να καθίσουμε να φτιάξουμε πλέον ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να μπορούν να προσέρχονται και να αποφασίζουν και για τον κατώτατο μισθό και ασφαλώς για όλα τα θεσμικά και ασφαλιστικά τους θέματα. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι είναι ανάγκη τώρα να υπάρξει ένα πλαίσιο συνολικό για την υπόθεση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως η επαναφορά του ρόλου ουσιαστικά του ΟΜΕΔ. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί ένα μέρος από τους κοινωνικούς εταίρους να προσφύγει στην διαιτησία προκειμένου να λυθεί σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων είτε ένα μισθολογικό θέμα είτε κάποιο θέμα που αφορά ασφαλιστικά ή εργασιακά δικαιώματα.
Και το βασικό σας ο πυρήνας είναι ελεύθερες διαπραγματεύσεις, αυτό που λέτε. Αν...
Ελεύθερες διαπραγματεύσεις.
Καταλάβαμε
και θα μου
επιτρέψει
η κυρία Υπουργός να της πω ότι δεν υστερούν ούτε έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια αυτή οι κοινωνικοί εταίροι.
Μάλιστα.
Είναι το θεσμικό πλαίσιο που δεν τους το επιτρέπει. Πάμε... ένα Υπουργείο,
ναι,
που δεν φαίνεται να επιθυμεί να ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους να προχωρήσουν σε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σας λέω μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο υπάρχουν 5-6 κλαδικές συμβάσεις μεταξύ αυτών ηλεκτρολόγων κλπ. Που ακόμη είναι στο σιρτάρι του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας και δεν έχουν υπογραφεί από το Υπουργείο να πάρουν ισχύ και να δεσμεύουν τα μέρη, ενώ έχουν καθίσει ότι έχουν συμφωνήσει, αλλά μιλάω για την επέκταση ασφαλώς αυτών των συμβάσεων.
Ναι, αλλά έβαλε και την παράμετρο της ασυμφωνίας. Αν δεν υπάρχει συμφωνία...
Μα αυτό σας λέω, ήδη υπάρχουν στο Υπουργείο Εργασίας 5-6 συμφωνίες μεταξύ εταίρων. Αλλά αν δεν υπάρχει συμφωνία,
ναι,
το είναι το παλαιότερο νομοθετικό πλαίσιο. Έλυνε τα ζητήματα μέσω του ΟΜΕΔ, της διαιτησίας. Εκεί κατέφευγε το ένα μέλος, αυτή τη στιγμή πρέπει να καταφύγουν και τα δύο. Πώς είναι δυνατόν να καταφύγουν και τα δύο, αν δεν μπορούν να συμφωνήσουν,
κατανοητό.
Πώς είναι δυνατόν να καταφύγουν και τα δύο
λέτε,
μέλη.
Λέτε, βάζετε την παράμετρο της διαιτησίας. Θέλω λίγο να σταθούμε και στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι ακριβώς είναι αυτή η νέα πλατφόρμα εγγραφής, ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ.gr του κυρίου Κασελάκη? Είναι μια παράλληλη διαδικασία. Και ποιο είναι το νόημά της, πώς εσείς το έχετε έτσι αντιληφθεί?
Κοιτάξτε, και την προηγούμενη εκλογή του κυρίου Κασελάκη το 2023 είχε χρησιμοποιηθεί για την υποψηφιά του μια σχετική ίδια πλατφόρμα.
Εντάξει, σήμερα είναι το κλίμα πολύ διαφορετικό όμως.
Και κανένας δεν είχε ενοχληθεί. Είναι κάτι που γίνεται στο εξωτερικό. Όλοι οι υποψήφοι και στην Αμερική, οι υποψήφοι γερουσιαστές χρησιμοποιούν μια πλατφόρμα, συγκεντρώνουν τους ανθρώπους που τους στηρίζουν, είτε εθελοντές, είτε ανθρώπους που στηρίζουν την υποψηφιότητά τους. Αυτό έκανε και ο κύριος Κασελάκης.
Τώρα, ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ, επειδή το έχει ξαναπεί, υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ στον Αλωνών δηλαδή?
Όχι, ένας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι όλων μας. Ξέρετε, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ο Γαβρίλος, ο Α, ο Β, επώνυμος.
Γι' αυτό λέω ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ ποιος είναι.
Είναι η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, ο δημοκρατικός και προοδευτικός κόσμος που έχει μια αγωνία να προχωρήσουμε ομαλά στις διαδικασίες και να καταφέρουμε, γιατί υπάρχουν πολλά στελέχη που εργαζόμαστε την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί.
Ναι, αλλά εδώ διαβάζω για έκτροπα στην Καλυθέα. Διάβασα πριν από λίγο ότι υπήρξαν προπυλακισμοί, προξήματα, λεκτικές επιθέσεις. Το όλοι μαζί δεν μου φαίνεται και πολύ εφικτό.
Και κύριε Σιαφάκα, αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος είναι γιατί προχωράμε σε μια διαδικασία με αποκλεισμούς. Είναι δυνατόν ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να μην έχει το δικαίωμα να κριθεί από ένα μεγάλο σώμα, αυτό δηλαδή που τον εξέλεξε την προηγούμενη χρονιά?
Αφήστε με να χάσω, λέει ο κύριος Κασελάκης. Αφήστε με να χάσω.
Ασφαλώς, αυτό το σώμα τον εξέλεξε και εκεί πρέπει να κριθεί. Από αυτό το σώμα πρέπει να κριθεί. Εγώ δεν θέλω να μπω στα του καταστατικού, κατά πόσο είχε αρμοδιότητα η Κεντρική Επιτροπή. Προφανώς είχε η Κεντρική Επιτροπή, το λέει και το γράμμα του καταστατικού, να πάρει μια απόφαση και να, μετά από μια κατάθεση μομφής, να πάρει μια απόφαση, όπως και την πήρε. Αλλά είναι δυνατόν τον πρόεδρο να μην τον αφήνεις να κριθεί εκ νέου από τα μέλη που τον είχαν εκλέξει πριν ένα χρόνο και όλοι αναγνωρίσαμε ότι η διαδικασία ήταν δημοκρατική. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Κασελάκης, με ρωτήσατε και για την πλατφόρμα, είναι αποκλεισμένος και από τις ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αναφέρονται πουθενά οι περιοδίες του, οι δράσεις του. Και γι' αυτό αναγκάστηκε να ανεβάσει
εξωστρακισμού
αυτή την πλατφόρμα. Αναγκάστηκε να ανεβάσει αυτή την πλατφόρμα, τουλάχιστον τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ που επιθυμούν το να είναι υποψήφιος, ασφαλώς και έχουν και μια άποψη ότι θα πρέπει να επανεκλεγεί στην θέση του Προέδρου, να γνωρίζουν τη δράση του. Δεν είναι κάτι περισσότερο.
Κάποιοι λένε ότι θέλει να αλλάξει ίσως κάποιους συσχετισμούς στο συνέδριο. Ο κ. Πίρτζης μίλησε για φράξια και για σουργελοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ. Χρησιμοποιώ δική του ορολογία, έτσι.
Εντάξει, μακριά από μένα τέτοιες κουβέντες, και άλλωστε η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια. Ο καθένας μας μπορεί να παίρνει τη θέση που θέλει και να στηρίζει τον όποιον υποψήφιο. Και αν το είχαμε καταφέρει αυτό από την περσινή χρονιά, γιατί δεν, δυστυχώς αυτό που συνέβη στο ΣΥΡΙΖΑ, η εσωστρέφεια, η περιδίνηση με τις προσωποποιήσεις πολιτικών ζητημάτων, θα είχαμε αποφύγει να φτάσουμε εδώ αν όλοι ήμασταν προσεκτικότεροι σε αυτά που λέμε και πράττουμε ένα χρόνο. Και που δικιά μας δουλειά ήταν, ασφαλώς και το έπραξε η κοινοβουλευτική ομάδα, μιας και είμαι κοινοβουλευτικός, να εργαστούμε από το ρόλο που μας έδωσε ο κόσμος, αυτό της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και όχι να βγαίνουμε κάθε πρωί στα κανάλια και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. προσωποποιώντας, αν θέλετε, ακόμη και πολιτικές διαφορές που μπορεί να υπήρξαν, θεμητό είναι αυτό, αλλά θα μπορούσαμε να τις εκφράζουμε με έναν τρόπο ήπιο
και περισσότερο πολιτικό, θα έλεγα εγώ.
Και περισσότερο, κύριε Σκαφάκα, πολιτικό. Δεν θα είχαμε φτάσει εδώ.
Εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός, θα γίνει δημοψήφισμα? Και αν θα γίνει δημοψήφισμα, τι θα λέει, ποιο θα είναι το ερώτημα?
Το καταστατικό δίνει διεξόδους ακόμη στα μέλη και στους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί η υπόθεση των μελών είναι να πάρουν τις διαδικασίες στα χέρια τους μέσα από τέτοιες επιλογές, όπως τη διενέργεια ενός δημοψηφίσματος, την συλλογή υπογραφών που θα εκφράζουν μια βούληση.
Μάλιστα.
Συνεπώς δεν υπάρχει αδιέξοδο, αλλά είμαι από αυτούς που λένε ότι, και είναι και άλλοι πολλοί συνάδελφοι και από την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι πρέπει με ψυχραιμία και χωρίς αποκλεισμούς να κάνουμε καθαρούς τους κανόνες της διαδικασίας, της εκλογικής, ναι, και να πάμε ομαλά στην εκλογή.
Πάντως ο κύριος
Τίμιος
Γεωργόπουλος ξαναθέτει το θέμα της διαγραφής του, το έκανε και μέσω GPS, και ρωτώ αν το ενδεχόμενο αυτής της διαγραφής δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ο κύριος Κασελάκης να φτιάξει, να χτίσει μια νέα κίνηση και ένα νέο κόμμα. Το λένε πολύ πλέον αυτό.
Δεν μπορώ να προκαταλάβω τις προθέσεις ή τις ενέργειες του κυρίου Κασελάκη. Αυτό που λέω εγώ για τον πολιτικό μου φορέα, τον οποίο υπηρετώ, είναι ότι πρέπει να πριτανεύσει η λογική. Η λογική λέει ότι έναν πρόεδρο ούτε τον διαγράφεις ούτε τον αποκλείεις από τη διαδικασία, τον αφήνεις να κριθεί από τον λαό και από τα μέλη και τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να κρίνουν και την πορεία του στο,
μάλιστα,
τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ ενός ολόκληρου χρόνου, με τα όποια λάθη του αλλά και με την όποια συνεισφορά του. Γιατί ξέρετε κάτι, κύριε Σκιαφάκα, βλέπετε πόσο μακρινό είναι το δημοσκοπικό αποτύπωμα που έχει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ από το αποτέλεσμα που καταφέραμε στις ευρωεκλογές, που δεν ήταν ούτε αυτονόητο από ό,τι φαίνεται, ούτε δεδομένο. Γιατί θα σας θυμίσω και το Φεβρουάριο του 2024 πάλι, ναι, δημοσκοπικά βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Άρα έχει μια προσφορά ο κύριος Κασελάκης σε αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, να μείνει ζωντανό για τον δημοκρατικό και τον προοδευτικό κόσμο, δηλαδή ένα κόμμα που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο ρόλο που του έχει αναθέσει,
λοιπόν,
ο ελληνικός λαός το 2023.
Κύριε Γαβρίλο, θέρμα σας ευχαριστώ και για τα εργασιακά και για τα ζητήματα τα ισοκομματικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
Εμείς, ο κύριος Γιώργος Γαβρίλος, τομεάρχης εργασίας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα. Είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι το CNN χαρακτήρισε μήνυμα των Αμερικανών στο Ιράν τον βομβαρδισμό των Χούθη, το χτύπημα με stealth. Είναι κοντά μας ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, για να μας το εξηγήσει λίγο αυτό. Φέδωνα, καλημέρα. Γεια σου.
Καλημέρα. Μήνυμα, ηχηρότατο μήνυμα.
Mm-hmm.
Να σκεφτούμε ότι ένα βομβαρδιστικό stealth, το οποίο αναπτύχθηκε στον ψυχρό πόλεμο και το οποίο έχει κόστος 2,5 δισεκατομμύρια το κομμάτι, 21 υπάρχουν στην Αμερικανική αεροπορία, χρησιμοποιήθηκε για να χτυπήσει αποθήκες πυρομαχικών στην τον Χούθη, που σφυροκοπούνται σχεδόν καθημερινά από αεροπλάνα.
Τι μετάφραση έχει αυτό, Φέδωνα?
Είναι αυτό που θα λέγαμε, είναι ένα μακρύ μπαστούνι το οποίο κουνάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες προς την Τεχεράνη, ότι όχι μόνο έχουμε τη δυνατότητα, γιατί αυτό το συγκεκριμένο αεροπλάνο δεν πέταξε απλώς για να βομβαρδίσει. Ξεκίνησε από την Γκουάμ, δηλαδή στην Άπο Ανατολή. Πέταξε με ανεφοδιασμούς και έφτασε στην Ερυθρά Θάλασσα, έκανε αυτό τον βομβαρδισμό και ξαναγύρισε πίσω.
Πόσα χιλιόμετρα διένυσε?
Έκανε πρακτικά τον περίπλου του μισού πλανήτη και ξαναγύρισε πίσω. Οι λεπτομέρειες τώρα έρχονται, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνουμε υπήρχαν 5 ενδιάμεση ανεφοδιασμοί σε κάθε σκέλος.
Ναι, προφανώς και αυτό είναι ένα μήνυμα.
Είναι ένα μήνυμα ότι έχω μακρύ χέρι.
Ότι έχω δυνατότητες τεράστιες.
Ακριβώς.
Τώρα, να μιλήσουμε λίγο τι ακριβώς αεροσκάφος είναι αυτό.
Ναι, βέβαια. Αυτό είναι ένα στρατηγικό μορφιστικό, αναπτύχθηκε την εποχή του ψυχρού πολέμου. Ήταν τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες άφησαν πίσω το προηγούμενο αεροπλάνο το οποίο υπήρχε, το οποίο είναι το B1, και ανέπτυξαν το πρώτο μοναρβιστικό stealth. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αυτό που στην καθομιλουμένη ονομάζουμε αόρατο, στην πραγματικότητα εφαρμόζει την τεχνολογία η οποία ελαχιστοποιεί το ίχνος στο ραντάρ. Μοιάζει λίγο σαν... Είναι υπτάμενη πτέρυγα, έτσι. Δεν έχει επιφάνειες κάθετες προς την άτρακτο. Ναι. Έχει ένα καταπληκτικό σχήμα νυχτερίδας, θα μπορούσε να πει κανένας. Έχει δύο... έχει έναν πιλότο και έναν βομβαρδιστή. Και μπορεί να μεταφέρει ανάμεσα σε άλλα, και αυτό ίσως είναι το σημαντικό, αυτήν την πολύ μεγάλη βόμβα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και την οποία έχουν χρησιμοποιήσει ορισμένες φορές. Έχει 15 τόνους βάρος και μπορεί να εισχωρήσει στα περίπου 30 μέτρα πριν να κραγεί. Είναι η τόπλο για να εξουδετερώνει υπόγεια καταφύγια. Βέβαια, το πώς σημαντικό επίσης είναι να πούμε και κάτι άλλο, ότι η προηγούμενη χρήση πολεμική πηγαίνει πίσω στον Ιανουάριο του 2017. Ήταν η τελευταία ημέρα της Προεδρίας Ομπάμα που χρησιμοποιήθηκε αυτό το αεροπλάνο για να βομβαρδίσει ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης του ISIS στην Σύρτη στη Λιβύη. Mm-hmm. Ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες τότε και ήταν επίσης ένα ισχυρό μήνυμα ότι μπορούμε να σας χτυπήσουμε όπου και αν βρίσκεστε.
Ναι, επειδή είμαι λάτρης της ιστορίας, στο μυαλό μου γυρνάει πολλά χρόνια πίσω ο Φέδωνα. Δεν θα ήθελα όμως να το θυμίσω αυτό που θυμήθηκα. Οπότε το αφήνω για τους φίλους που ενδεχομένως να το έχουν
αν
καταλάβει.
Αν αναφέρεις εσύ Ιουγκοσλαβία, ούτε εγώ θέλω να το θυμηθώ.
πολύ πιο πίσω. θέλω να πάμε λίγο στο σύστημα THAAD. Που ναι. Έστειλαν οι ΗΠΑ. Τι είναι αυτό το σύστημα, έτσι στα λίγα λεπτά που έχουμε χρόνο, να μας το εξηγήσεις και από πότε θα λειτουργήσει.
Χθεσινές φωτογραφίες από το Ισραήλ, που προφανώς διέρευσαν εντός εισαγωγικών, δείχνουν στοιχεία του συστήματος να κατευθύνονται νότια προς την έρημνο Νεγκεύ, που υπάρχει μια μεγάλη μονάδα αντιροπορικής αντιπαλιστικής άμυνας του Ισραήλ, που είχε ξαναπάει το ίδιο σύστημα το 2019, όταν mm-hmm. τότε επίσης υπήρχε η απειλή από το Ιράν. Αυτό το σύστημα είναι το ισχυρότερο αντιπαλιστικό όπλο που υπάρχει στη Δύση. Η Ρωσία έχει ένα δικό της σύστημα, οι Αμερικανοί έχουν αυτό εδώ πέρα εδώ και περίπου 30 χρόνια, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούργιο, απλώς το εξελίσσουν συνεχώς. Είναι ένα σπάνιο σύστημα, γιατί σε όλο το αμερικανικό προστάσιο υπάρχουν 7 συστοιχίες και είναι διανεμημένες σε όλο τον πλανήτη. Υπάρχει στην Κορέα, υπάρχει στην Γκουάμ, που προστατεύει mm-hmm. σε εκεί αμερικανικές βάσεις. Υπάρχει στη Σαουδική Αραβία για το φόβο των Ιρανών και εκεί πέρα. Και έχει, αναπτύσσεται κατά περίπτωση, στο Ισραήλ έχει πάει τουλάχιστον άλλες δύο φορές, έχει πάει μια φορά στη Ρουμανία.
Έχει ξαναπάει, έτσι.
Ναι, έχει πάει και μάλιστα έχει αφήσει πίσω το ραντάρ. Αυτό το σύστημα είναι... εκτοξευτές οι οποίοι είναι 9 εκτοξευτές, ο καθένας από τους οποίους έχει 8 πυράβλους, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί και σε μεγαλύτερες διαμορφώσεις. Είναι αντιβαλιστικό με την έννοια ότι μπορεί να αναχαιτήσει βαλιστικά βλήματα μεσαίου και μεγάλου πυρηνικούς. Και αναφερόμαστε σε πυράβλους βαλιστικούς οι οποίοι έχουν εμβέλεια από 5.000 έως 10.000 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Το μεγάλο πρόβλημα με την αντιβαλιστική άμυνα...
Αυτό κι αν είναι μήνυμα.
Αυτό είναι όχι μόνο μήνυμα, είναι μήνυμα και προς εμάς, διότι με το που θα ενεργοποιηθεί το THAAD στο νότιο Ισραήλ, ναι. Και εκεί πέρα είναι ο φόβος κυρίως των πυράβλων που έρχονται από την Ιεμένη, το οποίο μέχρι τώρα έχει αντιμετωπιστεί από το Ισραηλινό το σύστημα το ΟΑΡΟ, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σε προδώσει η άμυνα που έχεις, και το είδαμε αυτό εδώ πέρα στην προηγούμενη ιρανική επίθεση, την πρόσφατη, ναι. Με τις διαρροές πυράβλων. Το μεγάλο πρόβλημα με την αντιβαλιστική άμυνα είναι το ότι προσπαθείς να χτυπήσεις χειρολεκτικά μία σφαίρα με μία άλλη σφαίρα. Και μάλιστα μία σφαίρα η οποία έρχεται από 3-4.000 χιλιόμετρα μακριά, εκτελεί μία βαλιστική τροχιά, δηλαδή ανεβαίνει, βγαίνει έξω πολλές φορές από την ατμόσφαιρα, και μετά κατεβαίνει με πολύ μεγάλη γωνία και πολύ μεγάλη ταχύτητα. Εκεί, σε αυτό το σημείο, προσπαθείς να τη χτυπήσεις, και μάλιστα όλα τα όπλα τα οποία είναι αντιβαλιστικά είναι αυτό που λένε hit to kill, δηλαδή δεν έχουν κριτική κεφαλή. Αυτή η σφαίρα προσπαθεί να χτυπήσει την άλλη, να την εξωστρακίσει και να την καταστρέψει.
Λοιπόν, με πολύ απλά λόγια και ωραία ελληνικά μας έδωσες να καταλάβουμε τι είναι αυτό το σύστημα, το οποίο το ακούμε, το βλέπουμε, αλλά δεν ξέραμε ακριβώς ποιος είναι ο ρόλος του.
Ναι. Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση
για το χτύπημα
για τα αντίπινα, διότι
στο Ιράν.
Ναι, ό,τι θωράκιση μπορούσαν να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, συν...
Είναι θέμα χρόνου, λες, Φέδωνα.
Είναι θέμα χρόνου. Συν τα πλοία τα οποία υπάρχουν, που έχουν το αντίστοιχο ναυτικό σύστημα, το Standard 6, που είναι πύραυλοι επίσης αντιβαλιστικοί, τα οποία είναι ανεπτυγμένα στη Μεσόγειο, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν, και αναμένουν την απάντηση πλέον του Ιράν,
του Ιράν.
Στην Ισραηλινή.
Έχουμε περάσει το επόμενο στάδιο. Μπορεί να τα πούμε και αύριο στην τηλεόραση. Φυσικά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσιβίδης, αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Ευχαριστώ θερμά για τα πολλά μηνύματά σας. Κάπου εδώ δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Επόμενο ραντεβού αύριο Παρασκευή, έτσι, αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 11 από το πρώτο και λίγο μετά τις 4 από το Earth News και την εκπομπή Update στην τηλεόραση. Από τον Θάνο Σιαφάκα, γεια σας.
If I lay here, if I just lay here.